Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 18-ն է, ավարտվել են մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները, ով է ղեկավարելու Երևանը, Աղդամով և Լաչինով մարդասիրական բեռ է փոխադրվել Լեռնային Ղարաբաղ, հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, Վրաստանի ներքաղաքական սպառնալիքները, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական արդյունքների համաձայն Երևանի ավագանու ընտրություններում 32.5% քվե ստացել իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գլխավորած ազգային առաջընթացի օգտին քվե արկել է ընտրողների 18.9%, հանդիմադիր Մայր Հայաստան Դաշինքն ունի քվեների 15.4%, Հանրապետություն կուսակցության օգտին քվե արկել է ընտրողների 11.3%, 9.7% էլ բաժին է ասել հանրային ձայնին, մյուս ուժերի հավաքած ձայները անցողիկ 4%-ից պակաս է, մանրամասները քիչ անց։ Այսօր Կարմիր Խաչի բեռնատարները միաժամանակ մուտք են գործել Լեռնային Ղարաբաղ, Լաչինի և Աղդամի ճանապարներով, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, տեղափոխվել է 23 տոննա հայկական արտադրության ալյուր, ռուսական, շվեցարական արտադրության բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 7-օրյա այցով մեկնել Նյու Յորք, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Միրզոյանը կմասնակցի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ դաշրջանի բարձր մակարդակի քննարկումներին և մի շարք հանդիպումներ կունենա։ Նյու Յորք է մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարար, արդյոք Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը Միացյալ Նահանգներում առանձին հանդիպում կունենան, կողմերը չեն հստակեցնում։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Արթուր Հարությունյանը նշանակվել է պետնախարար, համակարգելու է բոլոր ոլորտները, բացի ուժային և դիվանագիտական գերատեսչությունների աշխատանքից։ Հարությունյանը, ով ի դեպ ազգակցական կապեր ունի Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, նախկինում մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչ պետնախարարի պաշտոնում նշանակվելը խորհրդարանում ներկայացնում էր մեծությամբ առաջին խմբակցությունը։ Վրաստանի հատուկ ծառայությունների պնդմամբ մի խումբ նախկին պաշտոնյաներ, ովքեր այժմ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում Ուկրաինայում, ծրագրում են զավթել իշխանությունը, վրացական գաղտնի ծառայության տվյալներով ծրագրվող անկարգությունների մասնակիցների վերապատրաստումն իրականացվում է Լեհ ուկրաինական պետական սահմանի մոտ։ Վրաստանի իշխանություններն այդուհանդերձ պնդումները հաստատող որևէ ապացույց չեն ներկայացրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը ավելին է, քան մայրաքաղաք, օրենսդիր կառույցի ձևավորումը թերևս կարելի է ընկալել որպես համապետական ընտրություններ, բայց ի տարբերություն հետ հեղափոխական և հետ պատերազմյան քվեարկությունների այս անգամ մասնակցության թիվը բավական ցածր է։ Արդյունքներն էլ հուշում են, որ հնարավոր են տարբեր սցենարներ և դաշինքներ, քանի որ առաջատար ուժը քաղաքացիական պայմանագիրը մեծամասնություն չի ապահովել։ Լսենք նա Նեսա Հակյանի հաղորդումը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրապարակած ընտրության նախնական արդյունքներով 3 քվեարկած ավելի քան 234,000 ընտրողների ձայները բաշխվել են այսպես. Քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել է ավելի քան 75,000 ձայն կամ 32.5%, ազգային առաջընթացն ավելի քան 43,000 ձայն կամ 18.9%, Մայր Հայաստան Դաշինքը ձայների 15.4%, Հանրապետությունը 11.3%, Հանրային Ձայն Կուսակցությունը 9.7%։ Մյուս կուսակցությունների հավաքած ձայները անցողիկ 4%-ից պակաս են։
Ես մի պիտի առաջարկեմ, որպեսզի մենք սկսենք արձանագրությունների ստորագրման գործընթացը։
Ինչպես նշեց հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, վերահաշվարկի դիմումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունում է այսօր կեսօրից մինչև վաղը 11-ը։ Դրանք կարող են լինել և վստահված անձանց, և ընտրատեղամասային հանձնաժողովների անդամների ու ղեկավարների կողմից։ Վերահաշվարկ կարող են առաջարկել նաև դիտորդները։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովները նաև վիճակահանությամբ կընտրեն պատահական տեղամասեր, որտեղ ևս կանցկացվի վերահաշվարկ։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը իր նախաձեռնությամբ կարող է նաև այլ տեղամասեր, որոնց հետ կապված, որ արդյունքների ամփոփման ժամանակ թիմներ արձանագրած կլինեն, նաև կարող է իր նախաձեռնությամբ իրականացնել վերահաշվարկ։
Վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի սեպտեմբերի 24-ին, քվեարկությունից մեկ շաբաթ անց։ Այդ ժամ ժամանակ էլ պարզ կլինի մանդատների վերջնական բաշխումը։ Մինչ այդ ընտրական օրենսգրքում եղած բանաձևի և քվեարկության նախնական թվերի միջոցով կարելի է ստանալ հետևյալ պատկերը։ Երևանի ավականու 65 մանդատներից 24-ը կստանա քաղաքացիական պայմանագիրը, 14-ն ազգային առաջընթացը, 12-ը Մայր Հայաստանը, 8-ը Հանրապետությունը և 7-ը Հանրային Ձայն կուսակցությունը։
Շեմ ախտարած քաղաքական ուժերը պիտի սպասեն մինչև գործող ավականու լիազորությունների ավարտը, ինչը ենթադրումա հոկտեմբերի 10-ը։ Հոկտեմբերի 10-ին նորմտիր ավականին պետք է գումարի առաջին նիստը։ Եթե որևէ քաղաքական ուժ չունի 50+ մանդատ, ապա այդ դեպքում արդեն ավականին պետք է երկշաբաթյա ժամկետում ընտրի քաղաքապետ։
Ավականու կազմանցած ուժերն արդեն սկսել են հայտարել դաշինքներ ու կոալիցիաներ կազմելու իրենց պայմանների մասին, քանի որ որևէ ուժ չի ստացել 50+ ձայն։ Դեռ լռում են ամենամեծ թվով ձայներ ստացած երկու ուժերի քաղաքացիական պայմանագրի և ազգային առաջընթացի ներկայացուցիչները։
Ավականու ընտրություններին կվերադառնանք, այժմ լուր, որը գուցե հնարավոր կլինի հետագայում անվանել Ղարաբաղի շրջապակման դադարեցման ուղված առաջին քայլ։ Պարեն և առաջին անհրաժեշտության իրեր փոխադրող Կարմիր Խաչի բեռնատարները մուտք են գործել Արցախ, Լաչինով հայկական ալյուր է առաքվել, Աղդամով շվեյցարական և ռուսական բեռ, բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Արդյոք դա կշարունակվի, առայժմ դժվար է ասել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր Վաղարավոտյան միաժամանակ երկու ճանապարներով, Լաչինի Միջանցքով և Աղդամով Արցախ են հասել հումանիտար օգնության բեռնատարները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը փոխանցում է, որ Լաչինի Միջանցքով Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղով Արցախ է տեղափոխվել մոտ 23 տոննա հայկական արտադրության ալյուր, իսկ Աղդամով ռուսական, շվեյցարական արտադրության բժշկական և հիգիենայի պարագաներ։ Օգնությունը երկու ճանապարներով էլ տեղի հասցրել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։
Հուսով ենք, որ որոշում կայացնողների միջև այս կոնսենսուսը թույլ կտա մեր հումանիտար շարասյուների մուտքը վերսկսել ոչ միայն այսօր, այլև հաջորդ շաբաթներին։
Այս մասին հայտարարել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն։ Կազմակերպությունը շեշտում է, որ այսօր Լաչինի Միջանցքով և Աղդամի ճանապարհով հումանիտար բեռների փոխադրումները դիվանագիտական համար ջանքերի արդյունք է։
Վերջին շաբաթների ընթացքում մենք բանակցություններ ենք վարել որոշումներ կայացնողների հետ տարբեր ճանապարներով, այդ թվում Լաչինի և Աղդամի ճանապարներով օգնություն ստանալու համար։
Ասվում է միջազգային մարդասիրական կառույցի հաղորդագրությունում։ Մինչ այս 1.5 ամիս է, ինչ Հակարիի կամրջի մոտ իրենց հերթին են սպասում հայկական ու ֆրանսիական օգնության բեռնված մեքենաները։ Բաքուն, որ շարունակ պնդում է, թե Լաչինի միջանցքը բաց է, թույլ չի տալիս, որ հայկական ու ֆրանսիական օգնությունը հասնի Արցախ։ Այնտեղ երկու շաբաթ է հացը բաժանվում է կտրոններով ու հումանիտար ճգնաժամն օրեցօր սրվում է։
Շատ դժվար է ապրել ստրեսային պայմաններում։ Հույս ունենք, որ գոնե մեկը մի օր մեզ կօգնի։ Չգիտես, թե ոնց ապրես այս իրավիճակում, ինչպես երեխա մեծացնես, երբ իրավիճակը լարված է, ու ոչ մեկը չի ուզում քեզ օգնել։ Միայն կոչեր են հնչում, խնդրանքներ Ադրբեջանին, և ոչ մեկը չի մտնում մեր դրության մեջ։
Արցախցի կինն այսպես է բնութագրում իրավիճակը միջազգային լրատվամիջոցի հետ հարցազրույցում։ Շաբաթներ առաջ Աղդամի ճանապարհ ընկերներով փակած Հովիկ Ավանեսովը կարծում է, որ այսօր ուղարկված օգնությունը քիչ թե շատ կմեղմի վիճակը, նրա ընտանիքը ևս կտրոնով է հաց ստանում։
Վերադառնանք ավականու ընտրություններին, նախկինում հանրությունը տեսել է լցոնումներ, կարուսել, կաշարք, հիմա այդ ամենը չկա կամ ամենայն դեպս զանգվածային բնույթ չի կրում, բայց ըստ դիտորդների հետհեղափոխական շրջանում առաջին անգամ կիրառվեց վարչական ռեսուրս և այսպես կոչված տասովչիկների ինստիտուտը, և այնուամենայնիվ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ համարվում են մրցակցային։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Մրցակցային պայմաններում, բայց ընտրողներից ցածր հետաքրքրությամբ Երևանում 3 տեղի ունեցած ավականու ընտրությունների վերաբերյալ տեղական դիտորդների զգալի մասը այսպիսի գնահատական ունի. Խախտումներ եղել են, ընդգծում են դիտորդները, օրինակներ թվարկելով, սակայն գնահատականները դրամագծորեն տարբեր են։
2018 թվականի ավականու ընտրությունների համեմատ այն խախտումները կամ այն խախտման դրսևորումները, որ եղան, դա ակնհայտ, ուրեմն չի համապատասխան մեր քանով ժողովրդական ընտրություններին նահանջել այդ չափանիշից, բայց միաժամանակ էլ իհարկե դեռ պահպանվեց, ասեմ, թե ինստիտուտը, ընտրական ինստիտուտը որպես ժողովրդավարության ինստիտուտ վերջին հաշվում, որտեղ այն զանգվածային բերման ենթարկելու ընտրական շարք եւ այլն եւ այլն, այդ դրանք չունեցան այդ երևույթը։
Դիտորդներից Արթուր Սաքունցը համեմատականներ է տանում նախորդ ընտրությունների հետ եւ եզրահանգում. Խախտումների թիվը զանգվածային բնույթ չի կրել։ Համաձայն չեն ՀԱՔՎ-ի դիտորդները։ Առաքելությունը, որ համակարգում են մի խումբ ընդդիմադիր գործիչներ, պնդում է, որ ընտրությունները հեռու էին ազատ, արդար, թափանցիկ եւ ժողովրդավար լինելուց։ Հայտարարել են, թե զանգվածաբար գործադրվել է վարչական ռեսուրս, քվերկության գործընթացը ուղեկցվել է հանձնաժողովների անդամների հանդեպ գործադրված ճնշումներով, լծակներ են գործադրվել մարդկանց ընտրատեղամասեր բերելու համար, ոտնահարվել են վստահված անձանց և դիտորդների իրավունքները։ Այս ամենը չի հերքում նաև անկախ դիտորդից Դանիել Իոաննիսյանը, մի նրբություն առանձնացնելով 2017-ի ընտրությունների համեմատ որակական փոփոխություն կա։ Ձայնային ձեռներեցների հարության շրջանում առավել հայտնի տասովչիկների ինստիտուտը ըստ դիտորդների այլևս փչացել է։
Այսինքն ձայնային ձեռներեցները թեև սենց առերևույթ կային, բայց որակապես իրենց ազդեցությունը ընտրողների վրա էապես տարբերվում էր։
Դիտորդական առաքելություն իրականացնող ականատեսն էլ հայտարարում է, ընտրությունների արդյունքների վրա միտումնավոր ազդելու փորձ չի եղել։ Առաքելությունը համակարգող Մարիամ Հովեյանը, սակայն, չի հերքում, խախտումները քիչ չէին, առաջատարն էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրներ։
Դրանից հետո արդեն շատ քիչ են դրվագները եւ նաեւ հավասար։ Մայր Հայաստանից ունենք դեպքեր, ուժը հայրենյացից ունենք, ժողովրդավարական համախմբումից։ Այս երեքը որ հաստատ կարող եմ նշել։
Մոսկվայում դավաճանություն են համարում նախկին խորհրդային ցանկացած երկրի կողմից որևէ քայլ, որը կարող է հարցականի տակ առնել հավատարմությունը Կրեմլին։ Կասկածի նշուլ իսկ չպետք է լինի, այլապես կասեն «Это не дружественный шаг»։ Եվ ահա հայերը համարձակվում են ամերիկացիների հետ զորավարժան կանցկացնել։ Հայաստանը հարևանի ագրեսիայից պաշտպանելու պարտավորությունը ուրացող դաշնակիցը զայրանում է։ Զորավարժությունները նաև արևմտյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդյոք Մոսկվայի ամենահին դաշնակիցներից մեկը Հայաստանը դուրս է գալիս Կրեմլի ուղեցրից, այս հարցին է փորձում պատասխանել կիրակի օրն ամերիկյան ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկի CNN-ի կայքում հրապարակված հոդվածի հեղինակ Քրիստիան Էդվարդս, անդրադառնալով սեպտեմբերի 11-ին մեկնարկած արծիվ գործընկեր Eagle Partner հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժություններին։ Թեև դրանք այնքան էլ լայնամասշտաբ զորախաղեր չեն, սակայն վերջինն են գործողությունների այն շղթայում, որոնք Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ոչ բարեկամական քայլ էր, որակեց, գրում է CNN-ի մեկնաբանն ընդգծելով։ Միջազգային նոր գործընկերների հետ Հայաստանի այս սիրախաղի գլխավոր խթանիչ գործոնը հիասթափությունն է, որ Ռուսաստանը չի կարողանում կամ չի ցանկանում պաշտպանել երկիրը հարևան Ադրբեջանի նախահարցակ գործողություններից։ Արծիվը հարավային Կովկասում Հայաստանը այլընտրանքային աշխարհքաղաքական տարբերակներ է փորձարկում, այսպես է վերնագրված Ֆիլադելֆիայում գործող Արտաքին քաղաքականության հետազոտական ինստիտուտի կայքում ցած շփաթավերջին հրապարակված հոդվածը։ Դրա հեղինակներն են Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի փոխգնդապետ Վոլթեր Լանդգրաֆը եւ փորձագետ Նարեկ Սեֆերյանը։ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից այս զորավարժություններն այսպես կոչված պաշտպանական դիվանագիտության վառ օրինակ են, երբ զինված ուժերի խաղաղ կիրառման այն է զորախաղերի ու վարժանքների միջոցով արտերկրում տարածվում է ամերիկյան ազդեցությունը, գրում են հետազոտողները։ Ինչու Հայաստանը չի կարող հեռանալ Ռուսաստանից, հարցը հնչեցնում գերմանական Շպիգելը, պնդելով, որ այն միջազգային ուշադրությունը, որին արժանացել են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները, հիմնականում պայմանավորված է ընդհանուր աշխարհքաղաքական կոնտեքստով, նախ եւ առաջ ուկրաինական պատերազմով։ Այդ պատերազմը հանգեցրեց շահերի փոփոխության, Բաքվի եւ Անկարայի կարևորությունը Մոսկվայի համար էլ ավելի աճեց, քանի որ Ռուսաստանին արևմտյան պատժամիջոցները շրջանցելու համար այլընտրանքային առևտրային ուղիներ են անհրաժեշտ, այդ թվում Ադրբեջանով անցնող հյուսիս-հարավ միջանցքը։ Շպիգելի հետ զրույցում նշում է Արտաքին քաղաքականության գերմանական ինտերակցիան փորձագետ Ստեֆան Մայստերը, նրա խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման պատճառով Հայաստանը ավելի մեծ շահերի զոհ է դարձել։
Հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր Հարևան Վրաստանում կարևոր լուր են սպասելու եվրոպական ատյաններից, որոնք պետք է միջանկյալ վճիռ կայացնեն Վրաստանին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցում։ Եվ ահա, հարևանների անվտանգության ծառայությունները ահազանգում են, որ հենց այդ շրջանում որոշ ուժեր կարող են, այսպես ասած, Եվրոմայդանի տարբերակով հեղաշրջման փորձ անել, ովքեր են և ինչ նպատակներ ունեն, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Վրաստանում արտերկրից ֆինանսավորման փեղաշրջում է նախապատրաստվում, այսօր հայտարարել է Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը, նշելով նաև, թե կոնկրետ երբ է ակնկալվում հեղաշրջման փորձը։ Ստացված տեղեկատվության համաձայն, մի խումբ անձինք, որ գործում են ինչպես Վրաստանի տարածքում, այնպես էլ դրա տարածքից դուրս, այս տարվա հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Վրաստանում ծրագրում են քաղաքացիական անկարգություններ և իրավիճակի ապակայունացում, որոնց վերջնական նպատակը բռնի կերպով իշխանապողությունն է։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի անվտանգության ծառայությունը, հավելելով, որ հենց այդ ժամանակ է սպասվում Վրաստանի Եվրամիության անդամության թեկնածու դառնալու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի զեկույցը։ Ըստ հայտարարության, հեղաշրջման հեղինակները հույս ունեն, որ եզրակացությունը բացասական կլինի, իսկ իրենք կկարողանան ռուսամետության մեջ մեղադրել գործող իշխանություններին և պարարտ հող ստեղծել ընդվզման և հետագա անկարգությունների համար։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության տարածած հայտարարության մեջ նշվում են նաև կազմակերպիչների կոնկրետ անուններ։ Ըստ իրենց քննության ծրագրվող հեղաշրջման հետևում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավորներն են։ Նրանցից մեկը, ըստ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հեղաշրջման ծրագրի հեղինակը, Գյորգի Լորդկիպանիձեն է, ով Սաակաշվիլիի նախագահության ժամանակ եղել է ներքին գործերի փոխնախարար, իսկ այժմ ուկրաինական ռազմական հետախուզության ղեկավարի տեղակալն է։ Մյուսները Սաակաշվիլիի նախկին թիկնապահ Միխայել Բատուրինը և Ուկրաինայում վրացական լեգիոնի հրամանատար Մամուկա Մամուլաշվիլին են։ Հարկի է ընդգծել, որ այս ծրագրի իրականացումը պետք է տեղի ունենա օտարերկրյապետությունների համակարգմամբ և ֆինանսական աջակցությամբ, նշում է հայտարարությունը, չհստակեցնելով, սակայն, թե կոնկրետ որ պետություններին ի նկատի ունի։ Արդեն ստացվում են առաջին արձագանքները այս հայտարարությանը, Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցության նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին հայտարարել է, որ այս հայտարարությամբ վրացական պետանվտանգության ծառայությունը ապացուցում է իր կապը ռուսական ՖՍԲ-ի հետ, իսկ բուն հայտարարությունն արվում է սլակները Վրաստանի նախկին գլխավոր դատախազ ԱՄՆ պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված Օթար Պարծխալաձեից հեռացնելու և նրան փրկելու համար։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Կիևը ընդունում է, որ հակագրոհը ծանր է ընդունում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Զելենսկին կրկին հայտարարել է, թե Ուկրաինան իր տարածքներից և ոչ մի կտոր չի հանձնի Ռուսաստանին խաղաղության դիմաց։ Ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության լրագրողը Ուկրաինայի նախագահին հարցրել է. «Կարող եք զիջել որոշ տարածքներ հանուն խաղաղության»։ Ի պատասխան նա ասել է.
Any part of Ukraine for peace.
Ні.
Ոչ, սա մեր տարածքն է.
This is our territory.
Դուք ինչ է ուզում եք ամեն ինչ հետ վերցնել, շարունակել է լրագրողը։
What should I tell them?
Ինչ պետք է ասեմ մարդկանց, որ նրանք բոլորը մահացել են, որպեսզի ես ասեմ, Ռուսաստան կարող ես խլել սա։ Ես կարող եմ մարդկանց միայն հաղթանակ տալ։
Վերջին ամիսներին արևմուտքում խոսում են ուկրաինական հակահարձակման դանդաղման մասին և հայտարարում, թե պատերազմն այս տեմպերով կարող է շատ երկար տևել։ Զելենսկին համաձայնում է, որ առաջխաղացումը սպասվածից դանդաղ է, բայց կենտրոնանում է հաջողությունների վրա։
Դա բարդ իրավիճակ է, ես ձեզ հետ միանգամայն անկեղծ կլինեմ։ Պլյուսն այն է, որ նախաձեռնությունը մերն է ճակատում, դա շատ կարևոր է, մեր զինվորականները կասեցրին ռուս օկուպանտի առաջխաղացումը և անցան հարձակման, և չնայած սրան շարժումն այնքան էլ արագ չէ, բայց կարևոր է, որ մենք ամեն օր առաջ գնանք։
Ուկրաինայի նախագահն ընդգծել է, որ ուկրաինական զորքերը պետք է անդադար առաջ շարժվեն, նույնիսկ եթե խոսքը հարյուրավոր մետրերի մասին է, մենք չպետք է պուտինին ընդմիջում տանք շեշտել նա։ Զելենսկին նաև վստահեցրել է, Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումը կախված չէ եղանակից, ինչպես վախենում են արևմուտքում, զգուշացնելով, որ հարձակման համար հարմար եղանակը 1.5 ամիս կտևի։ Միայն մասնավորապես նման հայտարարություն նախորդին արել էր Մեծ Նահանգների միացյալ շտաբերի ղեկավար Մարկ Միլի։ Ուկրաինական հակահարձակումը սկսվել էր հունիսին, այս 2.5-3 ամիսների ընթացքում ուկրաինացիներին հաջողվել է ազատագրել պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարի տվյալներով ավելի քան 260 քառակուսի կիլոմետր տարածք ճակատի հարավում և 51 քառակուսի կիլոմետր տարածք Բախմուտի ուղությամբ, և սա այն դեպքում, երբ ռուսները կարողացել են հսկայական պաշտպանական գծեր կառուցել, այդ թվում աննախադեպ չափերի ականապատ դաշտեր։ Հարավում Կիևի տվյալներով ուկրաինական ուժերը մի քանի տեղում ճեղքել են նույնիսկ ռուսական պաշտպանության գոնե առաջին գիծը։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։